halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniina, waana 3 bisha abriil sanadka 2018ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
oo ma sheegaan oo waxay yidhaahdaan ilmahaygu kumana jirin ama wiilkaygu waa wiil fiican, gabadheedoo qaba fiican. waxaa jira kuwayo isbitaalka ku jira oo dhaawaca oo axmed ku taalo oo hadlayo oo saaxiibkiisii la jecelay la dilay, la weydiinayo la leeyahay maxaad yaa dilay saaxiibka u leeyahay ma aqaana wax dilay.
kaasi wuxuu ahaa xasan cumar oo ka mid a hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida gobolka ohio oo ka warramaya dilalka dhallinyarada soomaalida oo gobolkaasi. waraysi ayaanu idinka haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan caqabado dhinaca hal abuurista ganacsiga ah oo mararka qaar ka soo muuqda somalilan. sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dalka baakistaan oo laga dayrinayo wasakhowga badaha dalkaasi xilli inta badan dunidu ay ku howlan tahay sidii ay ula dagaalami lahaayeen wasakhowga badaha. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. baarlamaanka soomaaliya ayaa saaka dooranaya guddoomiye. doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya 11 musharax, iyadoo xogo hoose oo aynu helaynana ay sheegayaan in 4 ka mida musharaxiintu ay yihiin markaasi kuwa ugu cadcad tartankan. guddoomiye hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaare ayaa iska casilay xilkaasi horaantii bishan kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay madaxda dowladda. wadooyinka soo gala xarunta baarlamaanka ayaa saaka xiran, iyadoo ammaanka guud ahaana magaalada si weyn loo adkeeyey. wararka ka imanaya dalka siiriya ayaa sheegaya in xalayto madaafiic lagu garaacay saldhigyada milatariga siiriya ee magaalooyinka xema iyo xalab. telefishinka dowladda oo weerarkaasi laga sii daayey ayaa laga sheegay gardarro cusub oo cadowgu ku soo qaaday dalkaasi inuu yahay weerarkaasi. ilaa hadda mas-uuliyiinta dowladda siiriya kamay hadal duqeymahaasi loo geystay xarumahooda ciidanka iyo haddii uu jiro khasaare ka dhashayba. israa'iil ayaa looga shakisan yahay inay ka dambeysay weerar lagu qaaday saldhigyada ciidamada cirka ee siiriya oo ay iiraan isticmaasho horaantii bishan. xukuumadda teheraanna waxay sheegtay in weerarkaasi hore ay ku dhinteen 7 ka mida ciidamada iiraan.
dhegeystayaal, warbixin ku saabsan doorashada saaka ka dhacaysa magaalada muqdisho ee guddoomiyaha baarlamaanka ayaa noo soo socday. soomaalida ayaa lagu tilmaamaa waasoo inay ka mid yihiin dadka ugu wanaagsan dhinaca hal abuurada ganacsi, hase ahaatee waxaa inta badan soo food saarta caqabado ay ka mid tahay aqoon la-aanta ganacsiga iyo weliba la xiriirinta iyo weliba dhaqaale la-aan. magaalada Hargeysa ayaa shalay si rasmi ah looga furay barnaamijyo shaqo abuura oo taageero dhaqaale loogu fidinayo ganacsiyada, kuwaasi oo ciddii ku guuleysata lagu maalgelinayo lacag ka badan $30,000. wariyaha v o eda Barqad Maxamuud Kaariya ayaa fursadahan ka wareystay Cabdalla Maxamed Axmed oo ah maamulaha guud ee barnaamijyada iyo howlgallada hay-adda lagu magacaabo Innovate Ventures oo ka mid ah kuwa soo qabanqaabiyey markaasi kulankaasi. ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada barnaamijkan.
shirkani wuxuu ku saabsanaa gacan qabashada iyo maalgelinta curinta fikradaha ganacsiga, kuwaasoo laga caawinayay dhallinyarada iyo dadka guud ahaan Soomaaliland iyo waddanka kasoo jeeda. waxaa qabanqaabiyey hay-ado iyo maaragtay shirkado iyo xulafo iska kaashatay inay suurtageliyaan in dib wax loogu celiyo maaragtay dalka, taasoo markaa looga dan leeyahay inay ganacsigii fikradihii ka jiri jiray wax laga bedelo iyadoo la isticmaalayo teknolojiyada ugu dambeysa caalamka imika oo ay ka dhex muuqato oo lama odhan karo waa teknolojiyaduna ganacsi nooc kastaaba.
maanta waxaa sheegtay inuu tartankaasi furan yahay, yaa u tartami karaya? macnii inaad dhaqaale ku caawisaan oo gacan qabataan fikrada ganacsi, yaa u tartami karaya?
waxa u tartami karaya qof kasta oo muwaadina ama kasoo jeeda geyga Soomaalida. Waxa weeyaan waxaa lagu tartamayaa fikrado moogtahay ku salaysan xadaarad iyo moogtahay kala horeynta sida loo curin karo ganacsiga. Marka inaynu naga laftirkeynu marka si loo eego aynu maalno caqliga iyo cududa dadka dhalinyaradeena oo aynu baratansiina iyaga iyo dadka kale ee khayr da-dooda ama geygooda ama levelkooda ah, oo aynu noqono dad comparative ah oo dad markaa baratami kara oo yeelan kara waxay dunida kusoo kordhiyaan. Taas weeyaan tala rabay in horta laga shaqaysiiya.
Waad sheegto waxaad tidhi dadku waa u tartami karaan fikir ganacsi. Shuruudo noocmaaba oo looga baahan yahay qofka raba inuu ka qayb galo tartanka?
Shuruudaha looga baahan yahay waxaa ka mid a qofku inuu ahaado 35 jir iyo wixii ka hooseeya. Taa micnaheedu maaha qofkii 80 jirka 70 jirka kama qaybgeli karo. Muhimadu waxaa looga dan leeyahay inuu qofkaasi noqdo qofka kambaniga maamulaya ee loo daba fadhiyo. Qof 60 jir 40 jir intaba waa partners bila noqon karaan. Khafradooda iyo wixii farsamo ay ku dhaamaan intaba way la wadaagi karaan. Taas markaa waxa weeyaan inaynu dhalinyaradii iyo mustaqbalka waqtigoodii aynu fursad siino. Talabaadina waxa weeyaan inay fikradda ganacsiga qofku doonayo inuu ka madhadhaliyaa. Tusaale ahaan imika beeraha oo kale, waxaan odhan karnaa beeraha dee beertu waxay u baahan tahay biyo, beertu waxay u baahan tahay cimiladii saadaalinteedi, beertu waxay u baahan tahay midhihii ku habboonaa xilligaasi ama siisankaasi la beerayey. Waxaasi haddaan teknolojiyada la isticmaalaynin, dee ma suurtoobaysa beer imika adduunka shaqaysaatii inta dhulka midhaha lagu rido lasugu jiray maaha, oo climate change wax la yidhaha baa jiro adduunka cimiladu isbedesha.
Marka waxaad leedahay farsamada casriga ah inay la jaanqaadiso teknolojiyada?
Teknolojiyada marka waa in wixii aynu haysano wax badan baa already yaalay, dee sida saxda ahayd looga shaqaysiiyaa oo la systemize kareeya oo teknolojiyadii iyo fikradaha ganacsiga casrigii ay noqdaan kuwa hagaya ee maaragtay lagaga faa'iideysanayo. Inanka Somaliland jooga dee waxa weeyaan wuxuu ka hawlgeli karaa oo ka hawlgareen kuwii Somaliland ganacsigan qeybihiisii hore sanadadii hore kasoo baxay Ethiopia, waxay ka hawlgareen Puntland, waxay ka hawlgareen Soomaaliya oo ay ka sameeyeen dhaqaale qayla caadiya oo iyagu halkan dabada ku haya. Shirkado waaweyn oo kasoo baxay oo caalamka galay mashruucan oo international noqdayna way jiraan.
Markaad eegto marka la yidhaahay ganacsi baa la gacan qabanayaa, siyaabo kala duwan baa loo gacan qaban karaa, ma dhaqaaluun baa siinaysaan mise habab kale loo gacan qabanayaa jira?
Dhaqaaluhu waa ka mid oo waa bilariska, waa qodob, waa waxa weeyaan waa tiirarka ku taagan yimid ahaan, laakiinse waxaa ka muhiimsan dhaqaalaha, waxaa loo yaqaano tababarka iyo agabka ganacsiga u baahan yahay fikradda ganacsiga la abuuraya. Taasoo aan imika de jaamacadna lagu barin dadka ay tahay wax guud waxa jaamacadaha lagu bartaa, tan laakiinse ay tahay ay bixinayaan khubaro ka socota kambaniyada waaweyn adduunka ugu waaweyn: Google, Facebook, IBM, NEC, Mastercard. Waxa weeyaan khubaro 500 fortune companieska adduunka ka tirsan ayaa barnaamijkan ku tirsan oo dabada ku haya. Iyaga imanaya, iyaga intuu socdo 12 usbuuc ba soconaya, 12 usbuuc business kasta iyo ganac kasta iyaga furfuraya.
Tartankan intee la'eg buu furnaanayaa, goor muu xirmaya?
Tartankan wuxuu furnaanayaa oo uu furmay 1-dii bishii 4-aad oo aynu bishanin ku jirnanahay ah, waxaanu xirmayaa 15-ka bisha 6-aad. Marka uu xirmo tartankan waxa weeyaan waxaa 2 wiig bay qaadan doontaa inta la kala saarayo. Waxaa loo kala saaraa waa si transparenta, shirkadii ama ganacsigii ama fikraddii halabuure ku guuleysataana waxay ku guuleysatay un keliya ta maaha inay barnaamijkan ka mid noqotee, waxay ku guuleysatay tababar, waxay ku guuleysatay gacan qabad wax la yidhaha mentorship oo kambanigaasi weligiiba u soconaya mashaakilaha dhaqaale, maaragtay kuwo business, kuwo networks, kuwo wixii ku soo baxsaday ee koritaankooda ka hor imaada laga caawinayo. Sidoo kale inta uu barnaamijkan socdo free offices bay leeyihiin oo ay ku shaqaysanayaan,
macnaha xafiisyo bilaash ay ku helayaan,
xafiisyo bilaash oo ay ku shaqaystaan. Iyo u dheertahay markaatii maalgelintuna maaha mid ku kooban, waxa koobanano imika bixinaynaa waxa weeyaan qiyaastii sanadkan wax loogu taagalayn $30,000 lagu bixiyo. In baa jirta la bixin doono aan aniga laftirkaygu aanan ka warhaynin loogu talagalay oo dheer barnaamijka, oo markasta waxa la yidhaahdo afsoomaaliga waxa lagu ingiriisiga muxuu noqonaya surprise, yacni loogu talagalay in dadka kadis looga dhigo. Taasina waa markuu barnaamijku xidhmo ayadana gaarkeeda loogu dhawaaqa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Maxamed Axmed, maamulaha guud ee barnaamijyada iyo howlgallada hay-adda Innovate Ventures oo ka mid ahaa dad soo qabanqaabiyey kulan shalay ka dhacay magaalada Hargeysa. Wariyaheena Barqad Maxamuud Kaari ayuu waramay. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlaysayn, baarlamaanka Soomaaliya ayaa saaka u ballansan in ay doortaan guddoomiye cusub. Doorashada saaka waxaa la ku tartamaya 11 musharax, iyada oo xogo hoose ah oo ay VOA du helaysaan ay sheegayaan in 4 ka mid ah musharaxiintu ay yihiin kuwa ugu cadcad doorashadan. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira wariyaheega Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso balnooga waran qabanqaabada iyo magaalada guud ahaan jawigu siduu yahay inta ku dhowdhow xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka.
Waad mahadsan tahay Sahra. Saakay xarunta golaha shacabka waxaa ka dhacayso doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ee dhowaan uu bandhigay Guddoomiye Jawaari. Hay-adaha amnigu si gooni ah waxay u adkeeyeen ammaanka magaalada, gaar ahaan meelaha ku dhow xarunta golaha shacabka iyo wadadan mashquulka badan ee Makaal Mukarama, wadooyinka soo gala, xildhibaanada iyo dad aan badnayn oo korjoogto lagu casuuma ayaa goobta tegaya. waxaana mudanaasha golaha shacabka ay dooran doonaan guddoon cusub oo gasha baarlamaanka. musharaxiinta isku taagta halkaasi waa 11 musharax oo 4 kamida ay ka mid ahaayeen golaha wasiirada xukuumadda Ra-iisul Wasaare Khayr, iyadoo inta kale leeyihiin mudanaal ka tirsan golaha shacabka. mudanaasha golaha wasiirada dabcan iyaguna waa xildhibaana ka tirsan golaha shacabka. waxaa tartami doona 11 musharax mudanaasha baarlamaanka ayaa cod u qaadi doona, waxaana ugu cadcad ilaa iyo 4 xildhibaan oo dabcan inkastoo qof walba uu guursaday, haddana hala waqti dambe iyo hala siyaasiya waqtiyo kale ololo hore siyaasadeed looga ahay hoteelada ku yaal magaalada Muqdisho. musharaxiintaas ayaa ah kuwa ugu cadcad oo hadda ay siyaasiyiinta xildhibaanada marka la abaydo ay isu sheegayaan, laakiin haddana musharaxiinta guudaha waa 11 musharax.
Waan gartay Cabdiqaadir, marka 11-ka musharax maad noo sheegi kartaa 4 ugu cadcadi kuwa yihiin? waxaa la sheegayaa wasiirada dowladda ka tirsanaa inay iscasileen si ay uga mid noqdaan musharaxiinta golaha guddoomiyaha baarlamaanka u tartamaya. sidoo kale xildhibaano golaha ka tirsan baa iyagana rajo weyn ka qaba inay guddoomiyaha jagada u baneeyey ay buuxin doonaan, bal iyaga maxaa lagala socdaa?
ra musharaxiinta kuwaba ugu cadcad ka tirsan golaha xildhibaanada golaha shacabka markii horena ahaa wasiiro ka sar xukuumadda Ra-iisul Wasaare Khayr, waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Muusal Cabdiraxmaan oo xilkaasi soo casilay, waxaa ka mid ah Ibraahim Ishaaq Yarow oo wasiir kuxogeen ahaa, Cabdicasiis Nafta Gariin oo wasiir golaha wasaaradda ganacsiga ahaa, iyo Saalin Cali Isrow oo wasiirka siyaha iyo korontada ahaa. xubnaha wasiirada saaradoodii kasoo tagay ee xilka raadinaya kuwaas ayaa ugu cadaad. dadka isha lagu hayo waxaa ka mid ah xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, waxaa ka mid ah Ibraahim Ishaaq Yarow, Mursal Cabdiraxmaan iyo Cabdicasiis Nafta Gariin oo hadda dadka marka laga hadlayo ololaha socda iyo siduu goobtu ahayd waxyaabaha dadka siyaasiyiinta xildhibaanadu ay farta ku fiiqayaan, laakiin wuxuu waa tartan waxa ku isbedeli karaan saaraasha gobol baa laga yaabaa isbedel uu ku yimaado saara. laakiin ka musharax waxaa ka mid a sidoo kale guddoomiyihii hore baarlamaanka Aadan Maxamed Nuur Aadan Badood oo xilkan hore usoo qabtay.
waan gartay Cabdiqaadir, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka si toosa igugu waramayey. halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. waxaad naga dhegaysanaysaan VOA Washington. waxaa toddobaadkii hore gobolka Ohio lagu dilay 2 wiil oo Soomaaliya, dilalkaasi oo la sheegay inay yihiin kuwa kusoo noqnoqda Soomaalida gobolka degan. haddaba maxay bulshadu arrintaasi xalkeeda u aragtaa? sideese wax looga qaban karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiisay Xasan Cumar oo madax u ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha Soomaalida, jaaliyadda Soomaalida gobolkaasi degan.
kulamo badan baa jiray, marar badan baa laga hadlay, laakiin hadda shalay waxaanu qabanay town hall meeting, ama waxaan isugu yeeray dad fara badan oo aqoon leh, oo macalimiin kamid yihiin macalimiinta iskuulada dhigta, ay kamid yihiin dad waalidiina, ay kamid yihiin dhalinyarada ruuxeedii oo halkan qaar ku dhasheen. waxaana u furnay qof walba bal fikirkiisa iyo dhibaatadan sidii wax looga qaban lahaa inuu sharaxo. muddo 3 saac iyo bara baana la doodayey. waxaana insha allah waana noo bilow. waxaan rabnaa inaan sii wadno saan xal u gaarno, loona helo hab k kii lagu joojin lahaa waxaan sababta waxa weeyaan mar dhow waxaa la gaaraya in nin walbaaba ilmihiis markay bannaanka u baxaan uu cabsi ka qabo amaa lagaa dilaa. Marka annagu waddan nabada joogna waan soo qaxnay inaan waxaan annan horey u aqoonan dhaqan cusub ah soomaali ayadu islaynaysa inay timaado ilmihii rabna inuu wax la baro inay noqdaan kuwo la dilo.
Laakiin xasan, waxyaabaha hay-adaha ammaanka ay ka cawdaan gaar ahaana dilalka soomaalida waxaa ka mid a in soomaalida aysan markhaati furin in waxyaabaha dhaca maaragtay rabshadaha ama ilmuhu dagaalkooda ama ha noqoto dilalka kala duwan ay mararka qaar bulshada dhexdeeda iyagu xalistaan oo lacagtii magta kala qaataan oo lacagtii qofka la dhibaateeya ay kala qaataan oo bulshadu aysan sharciga iyo nidaamka iyadu iyo hay-adaha amniga aysan diyaar u ahayn inay la shaqeyso. Marka eedahaas la idiin soo jeediyana ay dibudhac keeneen in la waayo mararka qaar dadkii falalka dembiyadaa geystay.
Horta waxaa jirta waxyaalo laysa dhex marayo oo dadku ay yidhaahdaan, anigu waxaan qof ahaan u ogahayna ma jirto, laakiin dadku waxay yidhaahdaan soomaalida markay isdilayso dad waalidu waa ogyahay oo ma sheegaan oo waxay yidhaahdaan ilmahaygu kumana jirin ama wiilkaygu waa wiil fiican gabadheed oo gabar fiican. Laakiin waxaa xaqiiq ah inay xataa jiraan kuwa dhaawaca oo nool oo jooga oo garanaya nimankii dhaawacay isla markaasna aan sheegi karinin. Waxaa jira kuwa ayoo isbitaalka ku jira oo dhaawaca oo xabada ku taalo oo hadlayo oo saaxiibkiisii la socday la dilay la weydiinayo la leeyahay maxaad yaa dilay saaxiibka uu leeyahay ma aqaana wax dilay. Arrimahaasna waxay ka dhashaan waddankan waxaa ka jira niman gangs layihahda ama dad gangisteris dad uun hubaysan oo daroogada gada oo daroogada iibiya kana iibiya caruuraha oo qofka u dhiiba lacagtii daroogada soo iibi hadduu lacagta soo celin waayena dila. Dadka iyaga waa dad isku xiran, qof sheegi karaa lama arko, qofku wax sheega waa dilaya. Marka runtii cabsi baa la abuuray, lagu abuuray dadkii dhalinyarada ahaa oo laleeyahay haddaad waxaan sheegtay waa lagu dilayaa. Marka laakiin
dadka waaweyn mar haddii ay og yihiin cabsida haddii lagu sii jirana wixii ay sii soconayaan, bulshada soomaalida diyaar ma u yihiin in hay-adaha amniga ay la shaqeeyaan una sheegaan waxa ay og yihiin?
Waxaanu bilaabaynaa oo aan hadda bilownay shirka shal ka dhashay qolo kale oo wadaadaahuna iyaguna maanta bay shirayeen, waana wada shaqayn doonaa. Waxyaalaha ugu muhiimsan aan wadna waxa weeyaan inaanu samayno task force ama group iyagu ka shaqeeya sidii bulshada u wada xiriiri lahayd loogana hortegi lahaa inuusan dhibkaanu sii socon, isla markaasna loola xiriiri lahaa hay-adaha dowladda oo aanu noqono dad iyagu marka ugu horreeya dhibaatadooda wax ka qabta, isla markaasna dowladda la shaqeeya. Waayo waxaan wax sii socon karana ma ahan, wax suurtagalana ma ahan. Waana runtii waa niyad jab weye. Ilmo jaamacad ka baxay maahan hadda caruur maaha, waxaanu sag 30 jir ah jiroo la dilay, nin 30 jir ilmo yar ma ahan oo xaas lahaa. Marka waa nasiib darro. Marka waxaanu bilaabaynaa inaanu wada shaqayno oo aanu baaro habkii loo wada shaqayn lahaa kulligayo annaga oo hal wada qaadayna, lana shaqayna hay-adaha nabadgelyada. Waayo hay-adaha nabadgelyada qudhood waxay leeyihiin wax annagu wax ma baari karo, sababta waxa weeyaan wixii baad qarinaysaan. Waxaana dhaqanka soomaalida weligiis buu jiray, mana arag runtii intaan meesha joogo wax ma kala qaadanaya anugu ma arag oo dhahay ma kala qaadanno, oo taas waa arrin aanan runtii waxba ku ogeyn.
Tusaale ahaan oo kale, dilalka waxaa la yiraahdaa waa mid waqtiyada qaar yimaada sida xilliga horaanta samarka oo kale. Ma waxaa jira xilliyo gaara oo dilalku ay ka badan yihiin xilliyada kale?
In general guud ahaan waddankan Mareykanka waad og tahay oo dadka fakriga ah ama dadka degan meelaha aad bay isu dilaan oo madowga ah, xataa Mareykanka waddanka ku nool. Annagiina markaan soo degnay waxyaalahaan baarnay waxaa ka mid a caruurta dhimata ama caruurta la dilay ama caruurta hawshan ka mid a waxay degan yihiin ama kusoo koreen 4 xaafadood oo magaalada Columbus ka mid a, magacyadoodana sheego ma rabo. Markii baarisa samaynay, mar walbana waad ogtahay xilliga qaloobaha qofna bannaanka ma istaagi karo, qofna bannaanka kuma ciyaari karo. Marka dembiyada oo dhan waxay dhacaan waddanka oo dhan oo loo diyaar garoobaa oo buluus badan la haalgareeya oo dhallinyarada shaqa loo raadiyo oo sports loo sameeya oo loo sameeyaa waxyaalo badan ay ku mashquulaan xilliga kulaylaha. Haddana kulaylkii baa nagu bilowday. Marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan nagu noqon kulaylan ku gubanno, laakiin runtii haddaanan wada shaqeyn dadka soomaalida oo waalidku aysan la shaqeynin hay-adaha nabadgelyada oo communityga iyo wadaadada iyo waalidka iyo kulli aan la wada shaqeynin, arrinkan qolo gooniyan waxba kama qaban karto. Si wada jiruhuna u baahan yahay waa runtaa xilligaan oo kale oo dhaha waxaan bilowdaan.
kaas wuxuu ahaa xasan cumar oo kamida mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida gobolka ohio oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan. Wasaqowga badaha waa dhibaato ka jirta wadamo badan oo caalamka ah, dalal badanina ay la tacaalayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen, balse dalka Pakistan ayaa la sheegay inaanu jirin wax qorsho ah wax lagaga qabanayo badaha wasaqoobaya, taasoo saameyn xun ku yeelanaysa nolosha dadka. Wariyaha V O eda Shayaan Saliim ayaa u kuurgalay xaaladda wasaqowga badaha iyo sida ay u saameeyeen dhaqaalaha iyo weliba caafimaadka. Sahre Cidlo Nuur ayaa noo soo koobaysa. 6,000 oo warshadood oo ka jira magaalada Karachi ayaa hadhaaga kiimikada isticmaalaan ku quba badda, sida ay xaqiijiyeen guddiga qaabilsan fayadhowrka badaha ee baarlamaanka Pakistan. Sidoo kale saliidda ka daadata maraakiibta iyo boqolaal tan oo caagag iyo qashin kale oo hadhaaya ayaa si joogto ah ugu daata badda Pakistan. Intaasina waxaa sii dheer biyo aan nadiif ahayn oo kasoo rogmada webiyada oo ku darsama badda, waxaanay ka dhigeen mid wasakhaysan oo xataa banaanka laga arki karo.
We came to Karachi from Multan and saw so much pollution.
Mushtaq Sadiqi wuxuu yidhi, waxaanu ka nimid Multan, waxaanu soo gaadhnay Karachi, waxaanu dareenay dikhowga ku dhacay badda. Markaanu biyihii dhex galnayna, waxba biyaha dhexdooda naga qaniinay. Biyihiina waxay noqdeen kuwa sumaysan. Sidoo kale Maxamed Cali Shaah ayaa ka sheekeynaya xusuustiisa ku aadan biyaha badda Karachi iyo sida ay imika u duloobeen. Waagii hore biyaha badda Karachi waxaa lagu tilmaami jiray bluu, sida cirkoo kale ah. Markaanu ciyaalnimadii ku ciyaarayna badda agteeda, waxaanu ku tuuri jirnay shilimaan, markaasaa laga dhex arki jiray xabad kasta oo lagu dhex tuuro. Imikase biyuhu way wasakhoobeen, waxaana isku beddeleen madow. Dad lagu qiyaasay 4 million oo qof ayaa ka kalluumaysta badaha Pakistan. Wasakhowga badda ku dhacay ayaana saameyn weyn ku yeeshay. Waa kan Ali Kerio oo ka mid ah kalluumaysatada.
We take the nets, we get more of the waste than fish. We will feed the children only when we catch them.
Markaanu shabakadaha ku sii dayna badda, wasakhda ay soo qaado ayaa ka badan kalluunka soo gala. Xabadaha kalluunka ah ee aanu soo qabanno caruurta ayaanu siisanaa, hadda wax nolola kuma haysano. Shahiid Baloj wuxuu isaguna ka mid yahay kalluumaysatada.
Waanu
ka kalluumaysan jirnay annagoo ku faraxsan waxaanu baddayada kala soo baxno, balse haatan waxaanu ku faraxnaaba ma jiro. Kalluunka ay shabakadaha iyagu soo qabtaan waa mid bakhtiyay ama mid xun oo jilcay oo aan la cuni karin. Ugu yaraan 1,050 kilomitir oo xeeb ah oo dalka Pakistan ku yaala ayaa u baahan in la nadiifiyo, sida ay sharaxayso Dr. Nashad Khan oo ku takhasustay cilmiga deegaanka.
Every citizen is saying that pollution is increasing. Why don't we do something ourselves?
Nushaad Khan waxay tiri muwaadin kasta oo u dhashay dalku wuxuu leeyahay wasakhowga baddu wuu sii kordhayaa, maxay tahay sababta aynaan waxba uga qaban karayni? Marka aynu xeebaha tagno, waa in qof kastaaba ka soo qaadaa qashinkiisa oo aynaan biyaha ku dhex tuurin caagaga iyo quraaradaha wax laga cabo ama weelka wax laga cuno iyo waxyaabaha kale ay dadku isticmaalaan. Sida aynu u nadiifino guryaheenna, jidadka iyo magaalooyinka aynu ku noolahay, waa inaynu u nadiifinaa badaheenna. Markaa wasakhowgu wuu yaraanayaa, sunta badda ku jirtaana hoos bay u dhici. Khubaradu waxay sheegeen in loo baahan yahay qorshe wax lagaga qabanayo warshadaha iyo maraakiibta oo sunta ugu badan ku dara badda. Warbixintii Shayaan Saliim, Sahre Cidla ayaa noo soo jeedinaysa. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka waddanka Talyaaniga, haddii aan ku bilaabo kooxda Crotone, ayaa 4 waxay kaga badisay Sassuolo Atalanta 3-0 Genoa ay ku martay Benevento. Udinese waxay isku celiyeen 3-3 bareejaha Bologna. Gurigeeda waxaa ku dharbaaxday kooxda AC Milan oo 2-0 ku guulaheshay Hellas Verona. 3-1 waxaa ku qabatay kooxda Spal. Sampdoria 4-0 waxay ku martay Cagliari. Hase ahaatee kulankii la yaabku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Napoli. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa toddobaadkii hore waxay ka soo badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo ay u soo jirsatay 1-0 oo kaliya. Hase ahaatee arrintaasi ayaa habeenkii xalay ahaa ceel ku dhacday kadib markii ciyaaryahankii goolka ka dhaliyay Juventus ee Koulibaly calaamada guduudan loo taagay 8 daqiiqo markay ciyaartu socotay. Taasi way Fiorentina ka faa'iideysatay, isla markaasina ay Napoli ka dhalisay 3 gool, sidaana 3 gool iyo waxba lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Juventus oo sabtidii 3-2 dirqiya kaga badisay kooxda Inter Milan ayaa 4-8 dhibcood ku noqotay inay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee Napoli. Lazio hal iyo jeer waxay ku martay kooxda Torino. Waddankaasi Spain waxa horyaalka dalkaasi guushiisa xaqiiqsatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa xaqiijiyay in kooxda Barcelona ay horyaalka waddankaasi ku guuleysato iyadoo aan hal kulan laga badin. Horyaalka waddankaasi Spain ayaa xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay ku guuleysanaysaa iyadoo ay u dhiman yihiin 4 kulan. Waxaana taasi muujinaysaa sida ay ciyaartoyda iyo macallinkooda cusub ee dhowaantan kooxda ku soo biiray Valverde ay isku fahmeen. Inkastoo kooxda Barcelona la leeyahay awooddii lagu yaqaanay sidii ay bari ahaan jirtay ma ahan, oo ciyaaryahanada Suarez iyo Messi ayaa dabcay, laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa Lionel Messi uma muuqanin dabcay, oo goolasha uu dhaliyey 4 gool ee kooxdu ay dhalisay 3 ka mid ah isaga ayaa saxiixay. Waxaa xusid mudan 3 uu dhaliyey inuu u dhigay ciyaaryahan Luis Suarez, halka gool ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona 4 uu ahaana waxa uu saxiixay ciyaaryahanka ay dhowaantan Liverpool ka soo iibsadeen ee Philippe Coutinho. Ciyaarta kadib Andres Iniesta oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa abid inta uu nolosha uu nool yahay inuu u ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Barcelona, hase ahaatee waqtiga iyo waayuhu aanay taa saamaxayn. Taasi waxay tilmaamaysaa in ciyaaryahan Iniesta uu ka tagayo kooxda Barcelona walow aanu xaqiijin kooxda uu ku biirayo. Warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu ka mid noqon doono horyaalka waddanka Shiinaha oo ciyaartoyda banoonigoodu uu sidhimo ay ku biiraan. Sidoo kale waxaa la leeyahay Iniesta waxaa laga yaabaa inuu ka mid noqdo xidigaha kooxda kubadda cagta ee Manchester City, waayo macallinkiisii hore Guardiola ayaa doonaya. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, laba kulan ayaa habeenkii xalay ahaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, walow horyaalka hore uu guuleysatay, haddana waxay doonaysaa rikoorada ee dhinaca dhibcaha iyo gooldhalintaba in ay kuwaasina iyadoo rikoor hor la dhigto. Habeenkii xalay ahaana kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay 4-1 ku martay kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo qarka u saaran inay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa 2-1 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kula ciyaartay gurigeeda. Waa kulankii ugu dambeeyey ee Arsene Wenger uu gegida Old Trafford isagoo leylinaya Arsenal uu ku ciyaaro. Waxa uu sid mudan macallinkii muddada dheer xafiiltami jireen ee Alex Ferguson inuu macallinka Arsenal ciyaartu intaanay bilaabin kahor hadiyad siiyey, islamarkaasina uu isu keenay isaga iyo Mourinho oo xurguf badan ay ka dhexaysay oy taageerayaasha hortooda isku gacan qaadeen. dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa nagaynta tan ee kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamuud mascade. halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington, idaacaddayadii subaxnimo. waa naga inta waa Falastiin Axmed Imaan iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabti VOA idle sidaa iyo subax wanaagsan.
Thank you.